Intervju Media Servisa.
Krenulo je drugo polugodište u školama, nekima je to značilo doista povratak u škole, nekima nastavak online nastave, a neki učenici i profesori još minimalno 2 tjedna neće razmišljati o nastavi jer imaju drugih briga, to jest kako osigurati krov nad glavom. O svemu tome u intervju Tjedna Medija Servisa razgovaramo s ministrom znanosti i obrazovanja, gospodinom Radovanom Fuchsom. Dobar dan i dobro nam došli. Evo, prvi dan drugog polugodišta, krenut ćemo malo sa statistikom. Ima li i jedna škola u ovom trenutku izvan potresom pogođenog područja da nije krenula po ovom već najavljenom principu da od 1. do 4. razreda učenici idu na nastavu i maturanti? Ima li netko da je u kombiniranom modelu ili da su prešli na online kompletno zbog epidemiološke situacije nekih drugih razloga?
Ne, svi učenici od 1. do 4. razreda, osim ovo što ste kazali, iz Sisačko-Moslavačka, i to je samo dijelom, dakle Glina, Petrinja, Sisak, su krenuli danas u školu, dakle ovi mali od 1. do 4. To je u promišljanjima i razmišljanjima kada smo oko toga se dogovarali sa županijama i lokalnim, a na koncu konca i naravno nacionalnim stožerom, onda je nedvojbeno potvrđen stav da je nastava licem u lice apsolutno nezamjenjiva. Međutim, ovi mali od 1. do 4. razreda, kako smo koncipirali na samom početku školske godine, oni idu tim takozvanim balončićima, oni su borave u razredima, imaju samo razrednicu, nema razredne nastave u smislu, odnosno ima razredne nastave, ali nema predmetne nastave, u smislu da im se mijenjaju profesori, i to je jedna homogena zatvorena skupina gdje je puno, puno jednostavnije držati i epidemiološke mjere.
Da, ta nam je balončić od prije poznat. Znači, nema trenutno izvan potresom pogođena.
Nema svi skupa, osim ovih škola u koje sam naveo u potresu zahvaćenom
području. Još ćemo se malo vratiti na potresom pogođeno područje. Recite mi prije toga, jesu li sve škole krenule danas, prvi dan drugog polugodišta, sa vježbom evakuacije?
Da jesu, zato što smo mi kao ministarstvo poslali takvu jednu preporuku i kasnije, naravno, kako to već ide, na ostalim strukturama unutar obrazovnog sustava je da provedu takvu preporuku koja je onda prenesena pročelnicima u županijama, koji to spuštaju onda prema ravnateljima, i ravnatelji organiziraju to unutar svojih škola.
Znači, ovako smo krenuli na nacionalnoj razini, jel mi možete reći, jel vi imate nekakav plan, vjerujem da ste u komunikaciji konstantno sa stožerom, kada bi i viši razredi mogli krenuti po A modelu? Jel imate nekakvu brojku u dogovoru sa stožerom, koliko treba, kako nam treba biti epidemiološka situacija da se oni lagano krenu vratiti na ovo licem u lice?
Gledajte, mi smo prošlo polugodište završili, čini mi se, dobro, onako kako smo ga mogli završiti sa kombinacijama A, B, C modela, ali više manje je to bila nastava u najvećem dijelu uživo. Nadamo se da ćemo se vratiti tom obliku čim prije. Ovo je sad jedna mjera opreza da idemo polagano, postupno, naravno da smo to komunicirali sa nacionalnim stožerom. Brojke se popravljaju, budimo svi i dalje na pozicijama odgovornosti kakvima smo bili u zadnjih mjesec dana.
A je li postoji mogućnost da kad se krene popuštati mjere što se tiče škola i nastave, da recimo, evo, primjerice Istarska županija danas ima najnižu incidenciju, pa hoće li to ponovno biti odluka na nacionalnoj razini ili će moći lokalni stožeri?
Niti do sada nije bilo odluka na nacionalnoj razini, upravo zbog toga što smo takav pristup izgradili i postavili od samog početka ove školske godine, dakle još od 9. mjeseca, i kanimo na taj način funkcionirati do kraja. Obrazovanje, pogotovo u ovim osnovnim školama, jednako tako i predškolski uzrast, vrtići i slično, ima svoje itekako posebnosti i specifičnosti. S druge pak strane, to je jedna zaista izrazito osjetljiva kategorija, ne samo sociološki, obrazovno, psihološki, ako hoćete, pa zbog toga zahtjeva jedan posebni pristup. Zahvaća ogromni broj ljudi, pri čemu ne mislim isključivo na djecu, nego tu su i roditelji. Tako da smo, upravo imajući to na umu, zauzeli stav da ćemo to u dogovoru sa županijama i nacionalnim stožerima rješavati. To je imalo i ima još uvijek svog itekako opravdanje u ovom što ste rekli. Negdje je situacija bitno bolja, ajmo pusti djecu u školu. Školske institucije se zadnje zatvaraju u ovakvim rigoroznim epidemiološkim mjerama, ali se jednako tako i prve olabavljaju i popuštaju, pri čemu u onom trenutku kad dolazi do relaksacija ovakvih mjera.
A što se tiče potresom pogođenih područja, tu znamo da 17 obrazovnih ustanova je odgođena nastava na 2 tjedna, ali evo primjerice u srednjoj školi Petrinja ipak je odlučeno da krenu na online nastavu. Jeste li se čuli s njima kako funkcionira? Jesu li svi pristupili?
Da, mi se, ne da smo se čuli s njima, nego smo mi na dnevnoj bazi praktički 24 sata u kontaktu sa zbivanjima na terenu. Mi konstantno imamo državnog tajnika Paljka koji se nalazi dole svaki dan, ne samo da je na sastancima stožera, nego je obilazi teren, i pomoćnik ministra gospodin Karin je jednako tako dnevno dole, a po potrebi odlaze gotovo svaki drugi ili treći dan neko od ekipe, ovisno o tome što treba rješavati, dakle onaj dio koji se bavi problemima nanovne izgradnje i rekonstrukcija škola. Tu ima puno elemenata od na koji način to financirati do građevinskih i sličnih stvari. Prema tome, ljudi iz ministarstva su non stop prisutni dole na terenu. Da li su mogle? Mogle su, i ove neke druge škole su sigurno mogle, što se tehničkih stvari tiče, pristupiti eventualno nastavi prema C modelu, međutim dole imamo jedan dodatno opterećenje, a to je da imamo na određeni način problema i sa nastavnicima, konačno to su ljudi koji su iz središta.
A je li imate možda brojku koliko je nastavnika i učenika izvan tog područja da su sred ovog potresa?
Mislite koliko ih je otišlo
iz tog područja?
Imamo podatke koji se doduše mijenjaju, neko još dodatno ode, ali neko se naravno vraća. Ako govorimo o nastavnicima, onda je to bilo po zadnjim informacijama 222 nastavnika koja su otišla na neko drugo mjesto zbog toga što nisu imali gdje, ili su imali neki alternativni prostor, ili su se jednostavno maknuli jer nisu to psihički mogli više podnijeti tu kontinuiranu trešnju.
Učenika?
Učenika je po onim zadnjim bilo negdje oko 1500-600.
I evo sad ćemo se vratiti na ovaj dio da to nisu mogli podnijeti, iako možda nije bilo nužno da napuste zbog stanja sa zgradama. Koliko je realno očekivati 2 tjedna, to je dosta kratak period, pretpostavljam iz njihove perspektive, koliko je realno očekivati da će za 2 tjedna biti svi sposobni i psihički, ali što se tiče građevina, vratiti se?
Što se tiče građevina, tu se naravno može organizirati neke stvari, organizacijalno su već i postavljene u smislu da se primjeni onaj princip koji je primijenjen i u Zagrebu, da u jednoj školi budu 2 škole i tako dalje. Dakle, s te strane je to moguće napraviti
dosta toga
je moguće napraviti u 2 tjedna, pogotovo onim objektima koji su sigurni, koji nisu građevinski stradali. Imamo dole još jedan slučaj, a to je da je tamo omogućeno ljudima koji su u javnim i državnim službama, a u to spadaju javne službe, naravno i učitelji, da mogu uzeti dodatnih 10 dana godišnjeg odmora plaćenoga, i ljudi su prilično često iskoristili, odnosno iskorištavaju tu mogućnost da bi sredili svoje privatne stvari, kao što sam rekao, mislim, tamo su strašna oštećenja. Dakle, to je sve skupa razlog zbog čega smo prihvatili vrlo jednostavno tu odgodu. Primjer, to je onog časa kad se nastavnici vrate, tog trenutku budu ponovno sposobni u punom smislu obavljati svoje dužnosti, škola će krenuti. Za to, ja mislim da je dovoljno 14 dana. Što se tiče organizacije same nastave, i nadam se da će to tako biti. S druge strane, mi pružamo i određenu psihološku pomoć koja je na tom terenu jako bitna. Jel?
Ako se u 2 tjedna ne vratimo, znači svi učenici se ne vrate u škole na nastavu, ako ostane C model, sad ću vas tu isto pitati, evo jedan primjer. Ako učenik sa potresom pogođenog područja je primjerice u kontejneru sa još 2-3 osobe, osigurate mu internetsku vezu, to nećemo problematizirati, hoće li on biti u mogućnosti mogućnosti biti u kontejneru, slušati nastavu, skoncentrirati se, pa u krajnjem slučaju i učiti kad su svi tu par metara?
Naravno da je to problem. Mislim, međutim, mislim da je bolje da neko dijete i u kontejneru pohađa nastavu koja sigurno nije onakve kvalitete. Ona prvo nije kvalitete onog trenutka kad je online, a s druge strane, ako već imamo ovakvu situaciju, onda je puno bolje da i u takvim uvjetima pohađa školu nego da uopće ne pohađa. To će se sigurno sve skupo uvažavati, verificirati. Moramo jednako tako i vidjeti koliki broj učenika će nam biti u takvoj poziciji. Mislim, što se tiče gradova, tu imamo najveću koncentraciju đaka i učenika. A sad s ovim rubnim dijelovima ili ruralnim dijelovima, ako hoćete, tu trebamo malo i dodatne podatke koliko će biti upravo takvih učenika. Mi smo razmišljali još nekim segmentima koji se eventualno mogu napraviti, a to je da se na nekim pozicijama možda čak i postave, ali kažem, to još ne znamo do kraja, da se eventualno postave i posebni punktovi gdje bi onda možda više učenika moglo doći, ali to sve zavisi od toga gdje su oni locirani.
I sad dolazimo do sljedeće etape obrazovanja, odnosno sljedeće teme, državna matura. Možemo reći, ako uzmemo u obzir prošlogodišnji štrajk, pa to je pretprošle godine štrajk, prošle godine pandemija i sad i ovaj potres, znači u najmanju ruku dvije jako čudne školske godine za učenike. Pa jeste li razmišljali ove godine da se državna matura, hoće li se trebati mijenjati datum, pomicati, kakav je plan oko državne mature?
Ja ću se najvjerojatnije već, ili ponovno, mislim, mi smo u kontaktu cijelo vrijeme sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje koji je to mjesto gdje se pitanja što se tiče državne mature rješavaju, gdje se slažu pitanja, gdje se odlučuje o nekakvim planovima, vremeniku, kada će se održavati i tako dalje. Konačno, to je i funkcija tog Nacionalnog centra. Mi smo s njima u kontaktu, tražili smo od njih da pripreme različite scenarije.
Jesu oni već na stolu, je li to već i u izradi
to
ili?
Jest, postoji, ali u ovom trenutku situacija je takva da idemo onako kako je planirano, dakle imamo državnu maturu, imamo za sada planirano vremena i rokove i u ovom trenutku.
A planove nam nećete otkrivati?
Molim?
Planove nam nećete otkrivati?
Pa gledajte, nema potrebe otkrivati planove, naime neko ko ozbiljno pristupa određenim nekim stvarima, pogotovo kad se o ovome radi, onda mora imati različite planove pripremljene da ne bi onda kada se desi nešto morao onda sjesti i reći sad ću to pokušati preokrenuti i napraviti. Ono što nismo bili planirali, to je bio svakako potres niti u Zagrebu, a niti u Sisačko-Moslavačkoj županiji, ali koliko vidite, barem one modele koje smo u početku bili pripremili za ovu pandemiju su dobri i mogli su se primijeniti i u ovim slučajevima. Prema tome, naravno, postoje nekakva razmišljanja, moramo o tome razmišljati, ali nadam se da se neće ništa mijenjati, da ćemo ostati u rokovima kako je zadano. Ono što sad mogu reći, da smo definitivno odlučili i omogućit će se, odnosno bit će pojačana potpora maturantima ili onima koji polažu državnu maturu iz ovih dijelova koji su zahvaćeni potresom, gdje se konačno i nastava je odgođena na ovaj jedan određeni period gdje će se nadoknađivati. Tu će ministarstvo osigurati i omogućiti besplatnu potporu tim učenicima.
Nekakve vrste priprema dodatnih.
Dodatna priprema, tako je. Tako je upravo to.
Idemo na sljedeću temu, evo, ali opet se zadržavamo kod potresa. Očito nam treba više istraživanja na tom području, treba nam više opreme. Evo, svjedočili smo 20 novih seizmografa i akcelerografa seizmološkoj službi. U konstantnoj smo i mi komunikaciji sa seizmolozima i sa geolozima. Evo, primjerice, geolozi tvrde da ministarstvo za njih nema sluha. Što u ovom trenutku još možemo napraviti? Možemo li još dodatno financirati ta istraživanja, opremiti te naše službe da ne bude opet za 10 godina i trebao netko to napraviti, pa ne znamo zašto nije?
Da, ovako. Seizmolozi su sada dobili ovaj interventni uvoz, pri čemu činjenica, ja sam bio ministar prije 10 godina kada smo u varijanti rebalansa proračuna smanjili za 100.000 kuna financiranje seizmološke službe, kao što smo smanjili sve ostale u Hrvatskoj, s obzirom da je tada bila recesija, pa se onda moralo ići na ovaj drastično rezanje i donošenje rebalansa. Dakle, nije bila obustavljena nabavka instrumenata, nego jednostavno onaj dio novca koji je išao za pojedine korisnike. Seizmološka služba nalazi se na PMF-u, ali ona je služba kao takova i obavlja nekakve javne funkcije. Geološki institut je institut, ali isto tako radi i vrlo intenzivno i
ima
svoje mjesto na tržištu rada. Oni izrađuju karte, oni rade različite studije i ekspertize.
Imate li u planu dodatno još podupirati to?
Financiraju se kompletno plaće, materijalni troškovi i slične stvari. Kada govorimo o opremi, seizmološka služba će sada dobiti financiranje iz jednog velikog projekta na koji su aplicirali. To su sredstva iz europskih fondova. Konačno, Hrvatska uplaćuje vrlo veliki novac u europski proračun i najbolja varijanta je financiranje i ovakve kapitalne opreme i istraživačkih potreba iz ovakvih velikih projekata.
Evo, moramo, pred kraj smo s vremenom, pa vas moram malo skratiti. Sljedeća tema, cijepljenje. Čuli smo više puta od sindikata, pa recimo sindikata hrvatskih učitelja, da i prosvjetari trebaju biti u prioritetnoj skupini za cijepljenje. Jeste li proveli možda nekakvu anketu, kao što su recimo provedene među zdravstvenim djelatnicima, koliko prosvjetara, koliko odgajatelja doista se želi cijepiti? Jel imate nekakve brojke?
Nismo proveli u ovom trenutku, odnosno nemam podatke točne koliko ih je izrazilo želju za cijepljenjem, odnosno necijepljenjem. Ja se nadam da će se svi cijepiti. Ono što smo mi naravno u razgovorima i dogovorima od samog početka isticali, i to je i uvaženo, a to je kod plana provođenja, on te dokument se konkretno zove plan cijepljenja, jel? Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, dakle to je Ministarstvo zdravstva donijelo skupa sa Zavodom za javno zdravstvo. Tu je onaj dio koji se odnosi na obrazovne djelatnike uvršten u drugu skupinu i oni su ona skupina koja se može cijepiti odmah iza ove prve skupine prioritetne, a to su osobe starije od 65 godina, dakle starački domovi i zdravstveni rad.
Evo, vi ste se cijepili.
I to je riješeno. Ono što oni nisu vidjeli do kraja, nisu čitali do kraja dokument, pa su onda valjda izrazili zbog toga nekakvu svoju sumnju.
Vi ste se cijepili kao i ministri koji nisu preboljeli COVID 7. siječnja, ili već imate zakazano kad je termin docijepljivanja i hoćemo li to, da tako kažemo, isto imati live show kao prošli put?
Pa, cijepio sam se kao i ostali ministri. To je bilo u prvom redu, ja mislim, napravljeno stoga da bi se pokazalo i onom dijelu koje građana Republike Hrvatske da se trebaju cijepiti, jer mislim da jedino sa dovoljnom procijepljenošću stanovništva možemo zaista složiti dovoljno dobru zaštitu od ove zbilja teške i opake bolesti.
Je li imate termin?
Mi imamo termin zakazan. Svako ko se cijepio dobio je kartončić na kojemu je pisalo kada treba primiti drugu dozu cijepiva.
Hoćete vi ministri svi zajedno ponovno kao i...
Ne vjerujem da ćemo više. Ja mislim da nema potrebe sada...
Jer ste pokazali,
ja
motivirali,
mislim da nema
i to je
potrebe,
to.
Nego ja mislim da ćemo se cijepiti ili u zavodu ili negdje.
I evo, završit ćemo sa trenutnom aktualnom situacijom oko gospodina Ive Žinića. Vjerujem da ste upoznati sa cijelom tom pričom oko njegovog stanovanja već 25 godina u državnoj kući, koju je naveo i u imovinsku karticu, pa na kraju ispada da mu nije darovana kao što je on to naveo, pa imamo i nove momente da je nije ni mogao dobiti darovnim ugovorom jer on i supruga su suvlasnici drugih nekretnina. Sve u globalu kad to pogledate, to traje 25 godina. Treba li gospodin Žinić podnijeti ostavku? HDZ se danas sastaje, njegova tijela, hoće li on biti tema i što vi mislite što treba napraviti u ovoj situaciji?
Jedino što vam mogu točno reći da se HDZ sastaje danas, odnosno da se sastaje nacionalno vijeće i predsjedništvo, odnosno odbor. Ono što će biti tema, jednako tako ne znam što će biti tema. tema danas.
Evo, po vama, treba li gospodin Žinić podnijeti ostavku?
Pa gledajte, ja imam premalo informacije da bi mogao reći da li on treba podnijeti ostavku ili ne. 25 godina sigurno da je vrlo dug period u kojem se...
Pa je li po vama ovo cijela apsurdna situacija?
Pa znate, koji put izlaze i nekakve dodatne čudne...
Ali ovo je sam Žinić potvrdio u medijima.
To sigurno nije nešto što je ugodno u smislu...
Mislim, prestoje vam i lokalni izbori, pa hoće li vam biti popularno
pa,
znano
ja
u tek stranci?
Pa ja mislim da je dobar dio toga i u svjetlu lokalnih izbora izašao van. Mislim, konačno, ne znam, tamo sam danas čitao novinama.
Ali novinari ovo već duže vrijeme prate ovu priču. Već duže vrijeme, već par godina su čekali odgovore. Tako da nije to
ja
sad ove.
Ja ne znam iz kojeg razloga gospodin Žinić nije mogao otkupiti tu kuću koja je... Mislim, on nije uzurpirao tu kuću, on je tu kuću dobio na korištenje. Ja, kao i masa drugih građana koji su mogli ili uselili u kuće koje je APN otkupio i zašto se to administrativno do danas nije riješilo, to mi je bilja ne mogu reći, ne mogu procipati.
Evo, samo još kratko, treba li odstupiti ili ne, po vama?
Do trenutka dok se ne raščisti situacija, mislim, što je činjenica, što je točno i da li je to uopće bilo iako je nekih radnji koje nisu u skladu sa zakonom i propisima, do tog trenutka je teško uopće davati bilo kakve prognoze, ne bi bilo u redu.
Hvala vam gospodine Fuchs puno na ovom razgovoru.
Molim, hvala.
Intervju Medija servisa.